Қазіргі кезде бұл құжатқа әлемнің 30 елі қосылып ратификациялаған. Бұнымен қатар тағы 66 ел 1954 жылғы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына қосылған. Арман есімді азамат Қазақстан азаматтығын алмақшы екен, алайда оған бұл жолда бір талай қиындықтар кез болып отыр.
Қазақстан азаматтығын алайын десем болмай жатыр. Оралмандықты бермей жатыр маған. Енді документтерімді алмай жатырмын, мен миграционный полициядан. Оралман қатарына жатпай жаттым. 2010 жылы мен шешемнің да ұлтын алғанда. Шешем қазақ та мен. Сондай заң бар ғой. Қырғызстанда сондай заң бар, Қазақстанда сондай заң бар. Шешесінің бұлтын алса болады деген. Маған не деп айт, Қазақстан тәуелсіздік алғанда 16 желтоқсан 91 жыл. Сонда мен қырғыз болғанда. Сол үшін мен Оралман несін өтпайды кеп. Мені бұл жаққа жұмысқа шақырған. Фирма шақырғанда жұмысқа. Мен дизайнермін де. Соған мен тарым жақтырып, олар неді ұнатып, олар сұлары давай бізге келіп, бұл жерден істей дегенде. Ал істей үшін не керек тұма? Легализация керек қой. Нелегал болып істей алмайын ғой бұл жерде.
Атын атамауды өтінген оралмандарды қолдауға арналған қоғамдық қордың жетекшісі Қазақстанда азаматтық алу өте қиын дейді.
Қиын. Азаматтық ала алмай талай адам сандалып көші-қон полициясына қосып жіберді ғой мына департамент, көші-қон департаментін. Бұрын өз алдына департамент бар еді, оралмандар соған келетін еді мына Қарасай батыр 85-те. Департамент болып тұрғанның өзінде де қиындықтар көп еді. Қазір оны таратып жіберіп, екіге бөліп жіберіп, жартысын бақылау комитеті, жартысын көші-қон полициясына қосып жіберді. Оралмандар сапсып, қаңғып, жаңа футбол доп сияқты біресе жаңағы РОВД-ға жүгіреді, олар көшқонға бар, оралман куәлігі кесең береміз дейді, көшқонға келсе біз бермейміз, прописка жасап кел дейді, прописка алу үшін тағы көшқонға бар дейді, адамдар осы теңселіп кетті, сендей соғыс.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы әлемде басқа құзырлы орган болмағандықтан ұйымның босқындар туралы агенттігіне қосымша мандат берді. Содан бері аталмыш агенттік жер шарында азаматтығы жоқ адамдардың құқығын қорғап, олардың пайда болуымен күресетін бірден бір ұйым болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы бас комиссары басқармасының Орталық Азиядағы босқындар ісі бойынша аймақтық үйлестірушісі Сабир Азам азаматтығы жоқ адамдардың санын басып айту қиын.
Statelessness remains a complex and thorny issue in many countries.
Азаматтығы жоқ адамдардың мәселесі әлемнің барлық елдерінде өткір болып тұр. Ол тек мемлекеттерге ғана емес, бірінші кезекте адамдарға ауыр тиюде. Қазіргі таңда әлем бойынша азаматтығы жоқ 12 миллионға жуық адам бар. Алайда нақты санды атау өте қиын. Себебі осы тақырыпқа арналған есептердің расталуы оңай емес. Сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың түрлі жолдары қолданылады. Осы екі себеп нақты санын көрсетуге үлкен кедергі туғызады. Сондықтан да қазір біз азаматтығы жоқ адамдар туралы ақпаратты кеңінен таратуды көздеп отырмыз. Ал ең бастысы біз 1961 жылы қабылданған азаматсыздықты азайту конвенциясына және 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына барлық елдердің қосылғанын қалаймыз.
Both 1954 and 1961.
Дейді Сабир Азам. Оның айтуынша, бұл мәселелер мен азаматтықсыздық оңтүстік Шығыс Азия, Орталық Азия, Шығыс Еуропа және Таяу Шығыста күн сайын күрделеніп барады. Алғашқы жылдары Біріккен ұлттар ұйымы Орталық және Шығыс Еуропадағы күштеп көшірілген қырым татарларына көмек көрсетумен айналысты. Ал соңғы жылдары агенттік өзінің өкілеттілігін Азия, Таяу Шығыс және Африкада кеңейтіп отыр екен. Адам құқықтары ортақ декларациясының 15-ші бабында әр адам азаматтық алуға құқылы деп жазылған. Бұл менің, сіздің, әрбір туылған адамның құқығы. Халықаралық құқық бойынша азаматтықсыздық мүлдем болмауы керек. 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясының бірінші бабы азаматтығы жоқ адам дегеніміз заң бойынша ешбір мемлекеттің азаматы болып танылмаған адам деп көрсетілген. Бұл конвенцияға тек 66 ел қосылған. Ол азаматтығы жоқ адамдармен қарым-қатынасты реттеудің минималды талаптарын қарастырады. Азаматтық адамдарға бір нәрсеге қатысы бар екенін сезуге көмектеседі. Алайда одан да маңыздысы азаматтық адамдарға көп деген құқықтарға ие болуға мүмкіндік береді. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Азаматтығы болмай апатрит атанған адамдардың құқығы көп жағдайда шектеулі болады дейді мамандар. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем елдерін азаматтығы жоқ адамдардың өмірін жеңілдетуге бағытталған конвенцияға қол қоюға шақырды. Соңғы бір жылдың ішінде мұндай конвенцияны Түркменстан, Панама, Филиппин және Хорватия мемлекеттері қуаттап үлгерген екен. Теориялық жағынан алып қарағанда азаматтықсыз адам жоқ. Ондай адамдардың қатарын азайту арқылы оларды қарапайым құқықтарға қол жеткізуін қамтамасыз етеміз. Мен бұл мәселені Қазақстанның премьер-министрімен талқыладым. Үкімет пен парламент азаматтық туралы заңды бұл мәселеге қатысы бар басқа заңдармен заңға қосымша актілерді жетілдіруді талқылап жатыр. Азаматсыздық мәселесі елдегі ұлттық қауіпсіздік проблемасының маңызды бір бөлігі болып танылады. Әсіресе қазір экстремизм, терроризм, адам сату қаупі қатер төндіріп тұрғанда, бұл проблемаға көз жұма қарауға болмайды. Кімнің кім екенін білу маңызды. Дейді Сабер Азам. Біріккен Ұлттар Ұйымы құқықтық мәселелері жөніндегі аға кеңесшісі Эммануэль Митаның айтуынша, Орта Азиядағы азаматтығы жоқ адамдардың көп болуына Кеңес одағының ыдырап жаңа мемлекеттердің пайда болуы үлкен ықпалын тигізген. Орталық Азияда азаматтығы жоқ адамдардың саны неше екенін ешкім басып айта алмайды. Оның негізгі себебі олардың көбі әлі анықталмаған күйде. Осы өңірде және жалпы әлемде оларды анықтауға арналған ресми процестер нақтыланбаған ғой. Осыны шешу үшін мемлекетте тұратын ешбір құжаты жоқ халық санағын жүйелі түрде өткізу керек. Түркменстан мен Қырғызстанда осы мақсатта бірқатар қадамдар жасалынды. Бірақ бұл осы елдерде өзгелерге қарағанда азаматтығы жоқ адамдар саны көп не аз деген сөз емес. Әдетте жаңа мемлекет пайда болған тұста түрлі себеппен жаңа тіркеуге ілінбей, жаңа мемлекеттің азаматтығын алмай қалатын жандар бар. Мәселен, біздің есебімізше бұрынғы Кеңес одағы құрамынан шыққан елдерде әлі де 500 мыңға жуық адам азаматтық алып үлгермеген. Көбісі оны қажет етпестен бұрынғы Совет одағының құжатымен жүрген. Осының есебінен олар бұл елдерде тұрған мен олардың азаматы болып саналмайды. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, бұрынғы Совет одағы аумағында азаматтығы жоқ адам болып, әдетте ескі советтік паспорттардың иелері саналады. Олар одақ қыдырағаннан кейін түрлі себептермен өз азаматтығы жөнінде мәлімдемеген. Біріккен Ұлттар Ұйымының құқықтық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Рубен Лью Қазақстандағы азаматтығы жоқ адамдардың болуына екі себеп бар дейді. Қазақстанда азаматтығы жоқ 8 мыңдай адам бар. Бірақ олардың нақты саны әзірге белгісіз, өйткені азаматтығы белгісіз адамдар көп. Олар ресми түрде азаматтығы жоқ деп танылмаған. Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншісі заңнамалық проблема. Заң бойынша азаматтығы жоқ адам ретінде куәлік алу үшін ол 13 мың ақш долларына шақ болатын қаржылық тұрақтылығы жөнінде анықтама көрсетуі тиіс. Екіншісі Совет одағының өзге елдерінде тұрған адам сол елден тұрғылықты жері бар не жоқ екендігі туралы туралы анықтама беруі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу үшін Қазақстанның мемлекеттік органдарымен ынтымақтаса бастады. Біз ондай адамдардың санағын жүргізбекпіз. Сонымен қатар азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың процедурасы жолға қойылуы тиіс. Дейді Рубин Лью. Әділет министрлігінің ақпараттарынша қазақстандық паспортпен құжаттандыру науқаны сонау 1999 жылы аяқталған. Алайда министрлік осы уақытқа дейін советтік паспортпен жүргендер бар деп хабарлап отыр. Мысалы, 2009 жылдың өзінде 7000 адам қазақстандық құжат алуға өтініш берген екен. Министрлік жыл сайын шалғай жатқан ауылдарға барып түсіндіру жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Ал азаматтығы жоқ адамдардың арасында босқындарда бар екенін ескеру қажет дейді мамандар. Олар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтығы жоқ адамдардың бәрін тіркеуге шақырды. Азаматтығы жоқ болудың себептері көп. Оның көбісі құқықтық заңнама проблемаларымен байланысты. Сол қиындықтар адамға ауыр соққы болып тиеді. Азаматтығы жоқ адамдарда қарапайым құқықтар жоқ болғандықтан олар жұмысқа тұру, үйлі болу, білім алу, денсаулық сақтау сияқты өзге де қажеттіліктерге қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олар көшіп-қона мүлікке ие бола алмайды. Ең қиыны олар өз балаларын тіркей алмайды. Себебі ата-аналарының құжаттары жоқ. Бала туылғаннан бастап азаматтығы жоқ болып саналады. Бұл бүкіл адам құқықтарына қайшы келетін мәселе. Дейді Сабир Азам. Қоғамдық қор жетекшісі осыдан 5 жыл бұрын елде азаматтық алу мәселесі онша қиын емес еді дейді.
Ол кезде онша қиын емес еді. 6 жылы март айында мен квотамды алдым. Марттың аяғында, декабрьдің аяғында азаматтық алдым. 25 декабрь күні. Оған дейін азаматтық алмаса оралмандар не жұмысқа кіре алмайды, не балдарын мектепке бере алмайды. Қазір маған мысал үшін Қырғызстаннан бір 2-3 семья келіп жүр. Май айынан бері жүрміз дейді ғой. Не тұрақты тіркеуге тұра алмайды. Қараңыз енді қандай, қалай түсіндіруге болады соны? Өзбекстаннан келген бір жоғары білімді министр юстицияда істеген кісі екен. Сол бір айдан асты. Бүгін алдым деп менен сұрап телефон қылды оралман куәлігін. Бір айдан асты не прописка бола алмайды. Прописка болу үшін бір ағайынның, туысыңның немесе үйінде артық жері бар 15 квадрат метр артық біреуді тауып оны алып келуің керек үй кітапшасымен. Сөйтіп ол адам мен мына адамға прописка болуға тұрақты тіркеуге рұқсатымды беремін деп тұрып нотариусқа бекітіп сол қағазыменен барып РОВД-ға барса, жоқ сен барып оралман куәлігіне, ол жерге барса, жоқ сен әуелі прописка бол дейді.
Ол азаматтық алуда қиындықтар оралмандардың елге көптеп келуіне кедергі келтіріп отырған негізгі мәселе дейді.
Ең бірінші, олардың келуіне кедергі осы, мысалы үшін шетелдерден сайттар ашылса. Шетелдегі диаспора бар ғой, барлық шетелдерде қазақтар бар жерде диаспора біздердің не осы Қазақстаннан хабарласып отырған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар, солар арқылы жан жақтан әйтеуір бір сайттар ашылса, шетелдегі келетін қазақ, келетін жерінің географиясы, ол жерде қандай өндіріс орны бар, барлығын біліп кесе күні бұрында бейімделу орталығы ашылса. Сол бейімделу орталығына келген оралман қаңғымай, квартира іздемей сол жерге прописка болып тұрақты тіркеуге тұрып, құжаттарының бәрі дұрыс болса, әке-шешесі қазақ болса, балдары болса, семьясы болса, жоғары білімді, мейлі мамандығы болса, келіп тұрақты тіркеуге тұрып, бірден оралман куәлігін беріп, оралман куәлігі алғаннан кейін СИК ерінен алады, онан кейін балдарын мектепке орналастыра алады, квота ақшасын алады, азаматтыққа тапсырады. Келген оралманға бір кішкене олар деген жаңағы ештеңе сұрамайды, тек қана жаңағыдай азаматтық берсе, жаңағыдай бір кішкене жәрдем қолын созса, олар алам деп келіп атқан жоқ. Балдарын оқытып, Қазақстанға ертең осы қазақтың санын көбейтіп жатыр. Әдет салт құрып дәстүрде келіп жатыр, тілде келіп жатыр. Оралмандар көп нәрсе келіп жатыр ғой, көбісі жоғары білімді, талантты, түрлі адамдар келіп жатыр ғой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында келесі. Кездескенше аман, сау болыңыздар.